Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Etter mange formaninger om at hun for Guds skyld måtte holde mordet hemmelig, dro han tilbake til båten sin. Han fraktet den døde kroppen enda lenger ut I fjorden, bandt en tung stein rundt føttene på liket og lot det synke ned på dypt vann.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Journalisten som løste mordgåten. Denne episoden bygget på en tekst av journalist Frank Kiel Jakobsen, 2001. Podcasten produsert av Gjenklang. Ingen påske uten krim. Sånn det I hvert fall for oss nordmenn. Tradisjonen med påskekrim ser nemlig ut til å være et særnorsk fenomen. En av de som har sørget for at vi har kunnet kose oss med gode krimhistorier, kanskje fremfor alt han som gjennom et av sine alias har gitt navn til den velkjente Riverton-klubben. Hvert år deles Riverton-prisen, altså den gyllene revolver, ut til årets beste norske kriminallitterære arbeid. Under pseudonymet Stein Riverton skapte Sven Elvestad, som han egentlig het, blant annet den fiktive Oslo-detektiven Knut Gribb. Elvestad levde et usedvanlig liv, og det finnes mange historier om han. Noen sanne, andre nesten sanne. Det som I hvert fall helt sikkert at Elvestad og pseudonymen hans, Stein Riverton og Christian F. Biller, var på folkemunne I mange land da han var på sitt mest produktive. Bøkene og fortellingene hans ble slukt av leselystene over hele Europa. Han skrev hele 98 romaner. 6 av disse ble utarbeidet for film, og 2 for teater. Flere av bøkene hans ble også produsert som hørespill I NRK. Her I Norge kom bøkene hans ut eksemplarer på over 1 million. Det var bare Knut Hamsun som på den tiden hadde overgått det. Alle disse bøkene ga Sven Elvestad enorme inntekter. Han kunne ha vært en svært holden mann. Om han ikke hadde brukt mer enn han tjente. Honorarene ble som oftest tatt på forskudd, og til tross for at han var ekstremt produktiv, var han I konstant gjeld. Som journalist var Sven Elvestad I en klasse for seg selv. En av de største talenter norsk presse har fostret. Han var glitrende vittig, avvepnende, og ikke så rent lite ondskapsfull. Han var forbausende moderne I forhold til sine kolleger på den tiden. Men først og fremst var han en språkkunstner av rang. Allerede som nybakt journalist gjorde han seg bemerket. En av de mange historiene om ham, sann eller nesten sann, forteller nemlig at han gjennom et imponerende klarsyn løste en ekte krimgåte. Det mystiske mordet I Skjebergkilen. Marianne Moe gir oss historien.
På vårparten 1902 skjedde det et mord på den fredelige øyen Skjebergskil i Østfold. Den unge fiskeren Julius Olsen Bjerknes ble skutt mens han arbeidet ute på sjøen. Skuddet ble avfyrt fra land. Sarpsborgs politiets etterforskning sto lenge i stampe. En eldre fisker, Severin Meldeby, som også var en landskjent skytter, kom til slutt i søkelyset. Det viste seg nemlig at han lenge hadde hatt et godt øye til Bjerknes kone, selv om han selv var gift og hadde flere barn. Men politiet kom ingen vei med ham, og det fantes ingen beviser. Så kom plutselig sensasjonen, det som har gjort Skjeberg-mysteriet til noe ganske spesielt i norsk kriminalhistorie. Fredrik Sahl-bladet Fredrik Steen trykket en detaljert skildring av hvordan mordet hadde foregått. Gjerningsmannen mente at teksten var så nær sannheten om det som hadde skjedd, at det måtte ha vært øyevitner til drapet.
Her bryter vi inn, for det angivelige øyenvitnet var, som du kanskje har forstått, den unge journalisten og senere legendariske krimforfatteren Sven Elvestad. Han hadde laget en reportasje om saken, hvor han med beundringsverdig kombinasjonsevne og klar logikk rekonstruerte tragedien slik han mente den hadde skjedd. Etter hans konklusjon var det ingen andre enn den gamle fiskeren som kunne være morderen. Alt folkesnakket rundt saken og journalistens skriverier gjorde at lensmann Pedersen i Skjeberg måtte foreta seg noe. Han holdt åstedsbefaring på Karlsøy, og den unge journalisten Elvestad var en av de som var på pletten. Han diltet en stund i hælene på lensmann og sorenskriver fullmektigen, og hørte på teoriene deres om hva som kunne ha skjedd. Så trakk han seg stille tilbake og begynte å se seg rundt med argusøyne. Og det tok ikke lang tid før han så noe som de andre hadde oversett fullstendig. To fotavtrykk i Julius Bjerknes lille potetåker. Det så ut som om noen hadde hoppet ned fra skrenten like ved. Den kommende Stein Riverton snuste videre og fant flere spor, og en klut i mosen ovenfor. Han klatret ned igjen og så rett på fjellveggen. Og i steinen der så han et tydelig skuddmerke. Men hva var det egentlig som hadde skjedd? Vi går tilbake til begynnelsen.
Den unge konen til Julius Olsen Bjerknes, Anna og Severin Meldeby, hadde truffet hverandre første gang under et selskap en kald februarkveld i 1901. Aldersforskjell mellom de to var stor, men til tross for dette ble de fort tiltrukket av hverandre. Meldeby var kommet hjem fra en stor skytterfest i Stockholm. Han var litt av en helt i sine kretser. Neste gang de to traff hverandre var en vårdag i Sarpsborg samme år. Hun sto på broen og stirret på Harpefossen. Fosseduren ga hun en merkelig lengsel etter noe nytt, noe fremmed og storartet. Hun visste ikke hva, men det måtte være noe helt annet enn det tomme og ensformige livet ute på Karlsøya. Anna, sa en dyp stemme bak henne. Hun kvapp til da hun plutselig sto ansikt til ansikt med skytterkongen, som var særdeles flott antrukket. Nå utviklet tingene seg i en svimmel fart. Han tok henne med til en skytebane, hvor han imponerte henne med skytterferdighetene sine. Etter det gikk de i teater og så en forestilling om en utro gift kvinne. Et lettsindig og umoralsk stykke som både skremte og gjorde Anna helt henrykt. Og etter det havnet de i et fuktig selskap, og det var her at skytterkongen gjorde sine første tilnærmelser til fiskerkonen. Opprømt av søt vin, syntes hun at han virket yngre jo bedre kjent hun ble med ham. Hun var som smør i sol, og smeltet fullstendig når han så på henne. Han hadde dådyrøyne, og når han så på henne, så hun bare disse øynene. Rykter sprer seg raskt på små steder, og det gikk ikke lang tid før Julius visste om alt som hadde skjedd. Men hans bebreidelser, de bare prellet av på Anna. Etter den spennende byturen hun hadde hatt med skytterkongen, virket livet I det lille huset på Karlsøy bare enda mer trist og innholdsløst for henne enn det det hadde vært tidligere. Og Julius, han virket også mer enkel og kjedeligere enn noensinne før. En vakker sommerdag da Anna gikk og grudlet over dette håpløse livet sitt, kom Severin Melleby roende mot henne. Han sto og skyllet noen klær I strandkanten, og de hev seg I armene på hverandre. Han kom med forslag til stevnemøter og inviterte henne blant annet til en skytterfest I Stockholm. Han var blitt så betatt av henne at han nå var villig til å myrde for å få henne. Tidlig om morgenen, 3 dager etter, kom Melleby på nytt roende inn mot Karlsøya. Nå ville han kvitte seg med Julius Olsen Bjerknes. Han ville skyte ham. Han styrte inn I viken, tok børsen sin og kravlet opp I fjellet. Han slo seg ned bak en veldig knaus som hevet seg over den sletten I skogen hvor han visste at Julius ville komme gående nedover stien. Da han stod parat med våpenet, hørte han en dyp og bestemt stemme bak seg.
Melleby! Legg fra deg børsa!
Da han snudde seg, fikk han se lensmannen, og en betjent stod der med hevet pistol. Han spurte hvorfor han skulle legge fra seg børsen, og fikk da til svar at det var fordi han hadde til hensikt å skyte Julius Bjerknes. Det viste seg at Melleby hadde vært dum nok til å gå rundt på bygden og prate om mordplanen sin. Det nyttet ikke å nekte. Han ble tatt med til arresten, og der avla han full tilståelse. At en aldrende mann med voksne barn og kone I livet skulle la seg forville sånn av lidenskap til en ung kvinne, at han var villig til å gjøre seg til morder, dette var noe folk rett og slett ikke kunne forstå. Det var helt ubegripelig, han kunne jo ikke være ved sine fulle 5, sa folk. Han ble da også innlagt til mentalundersøkelse, men legeerklæringen konkluderte med at han var helt normal og tilregnelig. Nå hadde ikke Melleby annen utvei enn å spille angrende synder. For å slippe ut av fengselet lovet han dyrt og hellig at han aldri mer skulle antaste Julius eller konen hans. Da han ble satt fri igjen gikk Melleby rundt og var både sky og fåmælt. Det hadde blitt skrevet I avisene om saken hans I en ganske så ironisk tone, og hele bygden gikk rundt og moret seg på hans bekostning. Den kåte gamlingen som siklet etter en annen manns unge kone, ja, det var en historie som ga opphav til mye spott og latter. Melleby hadde hatt for vane å føre ordet I store dag. Nå hadde de han I kne. En dag ble det for mye for ham. Det var når Anna oppsøkte ham igjen. Hun kastet seg I armene hans, og dermed fortsatte forholdet. Den aldrende kvinnejegeren og den unge konen boltret seg I sine syndige lyster. De hadde stadig oftere hemmelige stevnemøter, og Anna fant det nye livet sitt ganske pikant. Men ute på landsbygden så kunne ikke et sånt forhold holde skjult lenge, og snart fløy ryktene om det umake elskovsparet. Og folk korset seg og syntes det hele var avskyelig. De fordømte forholdet. Julius var jo en snill, bra mann, staut og barsk, og det var ingen som kunne forstå hvordan konen hans kunne bedra han med en gammel gubbe som til og med var gift. Det var mange som mente at hun ikke kunne være velbevart. Snart fikk selvfølgelig også Julius nyss om hva det var som foregikk bak ryggen hans, men når han tok saken opp med Anna, så fikk han bare frekke, unnvikende svar, og dette gjorde han sint. Han ble stadig mer fortvilet, han snakket til og med om å ta livet av seg, men han var en dypt religiøs mann, så troen holdt ham fra det. Anna fikk merke at det ikke var så enkelt å leve lenger, folk I bygden unngikk henne. Men selv om folk skydde henne som pesten, så fortsatte hun forholdet til Melleby. De klarte rett og slett ikke å gi slipp på hverandre. Severine Melleby var fast bestemt på å gå fra konen sin, og Anna ville også forlate Julius, men han ville ikke høre snakk om noen skilsmisse, og dette var situasjonen fram til den siste dagen I april 1902. Da hadde Anna og Julius vært ute på fjorden og trukket fisk. Nå var båten på vei inn mot bryggen, og Julius stod bøyd over en fiskekasse I forstaven. Ingen av de visste at Severin Melleby lå oppe I fjellsiden med fingeren klar på avtrekkeren. Han var fast bestemt på å skyte den unge fiskeren, og deretter ville han ta sitt eget liv. Flere ganger hadde han Julius I sikte, men så sviktet mot ham, og han senket våpenet sitt igjen. Men plutselig bestemte han seg. Han siktet og trakk av. Kulen traff Julius akkurat der han hadde siktet, I hodet mot hattepøl. Da skuddet smalt, kom det et høyt skrik fra Anna som stod bak I båten, og Melleby ble så forskrekket når han hørte dette at han helt glemte å skyte seg selv. Han slapp geværet og spurtet ned til henne. Anna fikk rodd båten inn mot land. Hun hoppet ut og løp I panikk opp mot huset. Melleby på sin side kneppet opp vesten til Julius, la en tung stein på brystet hans og senket liket på grunt vann like utenfor bryggen. Så spylte han båten sånn at alle blodspor forsvant, før han sprang til Anna. Han ba henne om å holde tett om det som hadde skjedd. Så gikk han ned til stranden igjen, tok liket på slep og rodde ut til en odde der han hadde sin egen båt. Her senket han Julius til bunns og rodde så båten hans tilbake og gikk I land. Han hadde tatt med seg hatten og treskoene til den drepte fiskeren. Disse tingene hadde blitt liggende og flyte I vannskorpen som et farlig bevis på den ugjerningen som hadde funnet sted. Anna og Severin brente hatten med skuddhullet og treskoene ble satt I et kott. Etter mange formaninger om at Anna for Guds skyld måtte holde mordet hemmelig, dro Melleby tilbake til båten sin. Han fraktet den døde kroppen enda lengre ut I fjorden, bandt en tung stein rundt føttene på liket og lot det synke ned på dypt vann. Dette var en stor påkjenning for ham. Han svettet som en sil, og han trodde ikke å se den drepte I ansiktet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Omtrent samtidig som alt dette skjedde, gikk Anna over til nabokonen og sa at hun skulle reise en tur til Bøler. Hun fortalte at mannen Julius var ute og fisket og ba naboen om å minne på noen æren som han skulle utføre mens hun var borte. Da nabokonen ønsket henne en god reise, ble hun oppmerksom på at det kom røyk fra pipen på huset til det unge fiskeparet. Hun reagerte på at det luktet så stramt av denne svarte røyken. Da Julius ikke var kommet hjem fra fisketuren etter et par dager, fikk naboene mistanke om at det hadde skjedd en ulykke. De hadde også lagt merke til at Severine Melleby hadde forlatt hjemmet sitt samme dag som Julius var dratt ut for å fiske. Ingen hadde noen anelse om hvor han hadde tatt veien. Folk tisket og visket om at Severin hadde tatt den unge fiskeren av dage og sørget for å skjule liket. Dette ble etter hvert ytret høylytt, og snart var avisene fulle av stoff om Skjeberg-mysteriet, der man mellom linjene kunne lese at mistanken gikk i samme retning.
Etter at journalisten Sven Elvestad hadde funnet sporene under åstedsbefaringen, som vi snakket om tidligere, mente han at han selv hadde løst gåten. Disse sporene inkluderte, som tidligere nevnt, de to fotavtrykkene i Julius Bjerknes sin potetåker, en klut i mosen ved fjellskrenten der skytterkongen hadde plassert seg, og ikke minst det tydelige skuddmerket i fjellveggen. Det var uten tvil Severin Melleby, selveste skytterkongen, som måtte stå bak mordet. Han sa ingenting om dette til lensmannen. Han ville bruke disse funnene selv. Tilbake i Fredrikstad satt han seg ned ved skrivemaskinen og hamret løs stoff til flere aviser. I Smålenene og Kristiania, som Oslo het den gang. Så ga han anonymt ut en liten bok om saken.
Flere dager etter at Julius hadde forsvunnet, bega lensmannen og en kriminalbetjent fra Kristiania seg til Mellebys hus for å foreta undersøkelser. Overraskelsen var stor da Melleby selv lukket opp for dem. Han hadde vært en tur på Hvaler, sa han, og han var både irritert og lei seg over det avisene skrev. Han sa at han kunne bevise hvor han hadde oppholdt seg, både før og etter at man så Julius sist. Folk hadde snakket om at Julius en gang tidligere hadde forsøkt å begå selvmord. Melleby mente at det måtte være det som hadde skjedd nå, at Julius måtte ha tatt sitt eget liv. Helt fra barndommen hadde han vært litt av en skrulling, mente han. Med krenket mine sa han at han skulle trekke avisene til ansvar for alle skriveriene. De hadde svertet hans gode navn og rykte på en sånn måte at han aldri mer kunne renvaskes. De skulle sannelig få svare for seg, journalistene, og spesielt denne unge jyplingen Sven Elvestad i Fredrikshall. Lensmannen og ledsageren hans forlot stedet, ikke helt upåvirket av Mellebys rolige og resolutte opptreden. De rodde over til Karlsøy for å søke etter mulige spor der. Først snakket de med nabokonen til det unge fiskeparet, og hun nevnte blant annet dette med røyken, som det luktet så stramt av. Dette merket kriminalbetjenten seg, og da de kom inn i huset til Anna og Julius, snuste han omkring som en sporhund. I peisen fant han en liten ovalformet sort askehaug, og den ble brakt til laboratorieundersøkelse. Det viste seg at dette var asken fra en ganske ny filthatt, hatten til den savnede. Denne viste vei i mørket, for hvorfor skulle Anna eller noen annen finne på å brenne hatten uten grunn? Den 7. mai ble Anna arrestert. Hun sa hun ikke visste noe som helst om Julius' skjebne, men mente at han sannsynligvis hadde tatt sitt eget liv. I den siste tiden hadde han flere ganger truet med å gjøre det. Da etterforskerne nevnte hatten for henne, svarte hun frekt at hun ikke visste at den var blitt brent. En hel måned gikk uten at politiet kom noen vei. Anna holdt fast på sin tidligere forklaring, og like var ikke funnet. Men til tross for at hun beholdt roen under avhørene, skjedde det noe inne i den unge fiskekonens sjeledyp. Om det var samvittigheten som begynte å gnage henne, eller om det var de avslørende artiklene hun leste i avisene, det er uvisst. Det var nesten som om skribenten hadde vært til stede da skuddet falt. Hun følte seg stadig mer viklet inn i et fangenett, og den 8. juni kom endelig tilståelsen. Hun hadde ikke lenger noe å skjule. Samtidig gikk Severin Melleby rundt i en marerittaktig tilstand. Han fikk ikke sove om nettene. Han tenkte på dette fæle han hadde gjort. En lammende forferdelse var kommet over han. Han så dømmende blikk i hvert eneste menneske han møtte. Han hadde vært rolig og sikker i sin sak da han bestemte seg for å rydde Julius av veien. Men nå herjet angeren i ham. Han fikk ikke fri et sekund. Natt og dag grublet han over dette fryktelige som hadde skjedd. En dag kom lensmannen og førte ham til arresten. Under avhørene nektet han likevel hardnakket for å ha hatt noe å gjøre med Julius' død. Annas tilståelse karakteriserte han som løgn og vanvidd. Han kunne gjøre nøyaktig rede for hvor han hadde oppholdt seg både på land og sjø mordedagen. Men selvbebreidelsen fortsatte å grave, og den gravde seg langt inn i magen på ham. Og så var det disse avisene, artiklene som ble drysset ut fra et lite kontor i Fredrikshall, og som var så annerledes enn alt det andre som ble skrevet. Visste denne iherdige journalisten mer enn alle de andre journalistene? Det var jo mye som kunne tyde på akkurat det. Severin Melleby begynte å undre seg. Kunne denne avismannen ha sett hva som hadde foregått? Denne lange, grovbygde forfatterspiren med den store nesen som stadig snuste omkring på Karlsøy. Kjente han til Anna og Severins uhyggelige hemmelighet? Skytterkongen fryktet alvorlig for det. Hva hadde han å tape på å legge alle kortene på bordet? Sin frihet, ja vel. Men hvilken frihet? En frihet tynget av vissheten om en usonet synd. Han ville aldri få fri i sin sjel for den forbrytelsen han hadde begått. Derfor kastet han seg også hikstende av gråt på kne foran presten og kom med sitt uforbeholdne skriftemål. Deretter fulgte den formelle tilståelsen. Severin sa seg villig til å vise påtalemyndighetene hvor han hadde senket liket. Han satte et krav, at han slapp å se den døde Julius i ansiktet. Likskuet ble en uhyggelig opplevelse. Det foregikk i et lite værelse ved siden av stuen til Anna og Julius. Til stede var både faren og broren til den drepte. Den gamle gråt høylytt. Stanken var helt forferdelig. Det var umulig for noen å oppholde seg lenge av gangen i rommet. To leger foretok undersøkelsen av den døde kroppen som var gått i fullstendig oppløsning. Det rant fra den fra alle kanter. Siden kom obduksjonsrapporten med de tekniske bevisene på at Julius Olsen Bjerknes var blitt myrdet. Han var truffet av et skudd som var kommet ovenfra. Prosjektilet var av fint kaliber og hadde hatt stor utskuddshastighet. Hodeskallen var sprengt i 29 større og mindre stykker, og skuddet hadde vært øyeblikkelig drepende. Anna ble frikjent siden hun ikke hadde vært delaktig i mordet. Severin Melleby fikk livsvarig fengsel, men oppførselen hans i fengselet var mønsterverdig, og han slapp ut etter 12 år. Med støtte fra venner og familie fikk Anna en ny start på livet. Hun ble sett på som et offer for en kynisk skjørtejeger. Severin Melleby derimot fikk føle åpenlyst forakt. At han forsøkte å henge seg i arresten forsterket folks inntrykk av at han måtte være gal. Han var sønderknust, han var nedbrutt, og etter bare noen måneder bak murene så han 10 år eldre ut. Da han endelig ble satt på fri fot, var det ikke mye igjen av den gamle skytterkongen. Da døden ikke lenge etter avlamet besøk en stormfull vinterkveld, kom den som en befrier.
Slik sluttet altså historien om det mystiske mordet i Skjebergkilen. Men for den den gang unge journalisten Sven Elvestad var det her historien om hans journalistiske arbeid og forfatterskap virkelig startet. Er du nysgjerrig og vil vite mer om hans mildt sagt uvanlige liv? Sjekk ut episoden vi laget om ham i fjor i vår historiepodcast «Historier som endret Norge». Du finner link til episoden i episodebeskrivelsen. Takk for at du lytter. Du har hørt journalisten som løste mordgåten. Forteller har vært Christian Konglund og Marianne Moen. Redaksjonsmedarbeider Nora Mo Jakobsen. Produsent Marianne Mo og Simon Lynau. Podcasten produsert av Gjenklang Studio. Her en liten smakebit på neste episode av Kriminalkrønik.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lørdag den 3. mars 2007 kom Ulla-Lena Olsson inn på politistasjonen i Helsingborg og meldte sin bror Sølve Svensson savnet.
Dobbeltdrapet i Hovs hallar.
Jakken ble undersøkt, og i brysthøyde ble det funnet 4 symmetrisk plasserte knivstikk, eller skader som hadde blitt påført med en kvass gjenstand med egg.
Dette historien om en svensk drapsetterforskning som pågikk i nesten 4 år.
Uten å stille noen spørsmål var psykologens diagnose at Joakim tenderte mot autisme, nærmere bestemt Aspergers syndrom. Han stjal blant annet Sølves førerkort og visakort, og han fant også en kontoutskrift der han så at Sølve hadde over 100 000 kroner på bok. Han tenkte hele tiden flere trekk fremover, og kunne i detalj huske alle løgne sine. Alt han sa var utstudert. Det var vanskelig å avhøre ham.
Politiet finner blod fra både Sølve og Irene i Volvoen.
Politiet hadde ikke noe lik. De kunne med andre ord ikke bevise at det hadde skjedd noe kriminelt. Hovedoppgaven deres nå ble å bevise at Sølve og Irene virkelig var døde.
Kriminalkrøniken tilbake. Finnes hvor enn du lytter til podcast.
Gjenklang.